Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə İran Prezidenti Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatını iri güclərin müdaxiləsinə qarşıdurmağa çağırır. Metyubraziya ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri olacaq. Təbriz prokuroru ötən ayki etiraz aksiyalarında tutulan 90-a yaxın adamın məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyir. Belarus Prezidenti Avropa Birliyini əlaqələri yaxşılaşdırmağa çağırır. Özbəkistan zabiti Birləşmiş Ştatlara casusluqda günahlandırılaraq 15 il həbs aldı. İndoneziyada quş qripindən daha bir adamın ölməsi təsdiqləndi. Xəbərlər: İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəjad Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatını beynəlxalq işlərə ağalıq gücləri adlandırdığı dövlətlərə qarşı müqavimətə çağırıb. Regionda əminamanlığı gücləndirməklə mədəni, siyasi və təhlükəsizlik əməkdaşlığını genişləndirmək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatını siyasi, iqtisadi və ticarət sahəsində güclü və nüfuzlu edəcək və bu ağalıq edən güclərin qanunsuz və zorakı müdaxiləsi təhlükəsinin qarşısını alacaq. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Şanxayda keçirilən sammitinin əvvəlində çıxış edən Əhmədinəjad həmçinin bu qurumun enerji nazirlərini Tehranda görüşə çağırıb. Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Üzbəkistanı birləşdirən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində İran rəsmiləri qonaq və müşahidəçi kimi iştirak edirlər. Rusiya prezidenti İranın nüvə texnologiyası haqqının olduğunu deyib. Vladimir Putin hər bir ölkənin, o cümlədən İranın yüksək texnologiyadan istifadə haqqının olduğunu, amma bu haqqı beynəlxalq narahatlığı yaratmadan gerçəkləşdirməli olduğunu deyib. Putin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti zamanı İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjadla görüşdə həmin bəyanat verib. Metyubraziya ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri kimi yaxın həftələrdə işə başlayacaq. Ətraflı məlumat bir qədər sonra dinləyə bilərsiniz. Təbriz prokuroru ötən ayki etiraz aksiyalarında tutulan 90-a yaxın adamın məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyir. Bu barədə müxbirimizin reportajı bir qədər sonra olacaq. ABŞ hərbçiləri Əl-Qaidanın İraqdakı yeni liderinin gerçək adının bəlli olduğunu bildirirlər. General-mayor William Caldwell bugün deyib ki, bu şəxs əslən Misirdən olan və Əfqanistanda təlim görən Əbu Əyyub Əl-Məsridir.
What we do know about Əyyub Əl-Məsri.
Əyyub Əl-Məsri haqqında bildiyimiz odur ki, Əl-Qaidanın İraqdakı baş əməliyyatçısı və Əz-Zərqavinin yaxını olub. Bilirik ki, xarici döyüşçülərin Suriyadan Cənubi Bağdat zolağı ilə Bağdada gəlməsini təşkil etməyə cavabdeh idi. Bundan qabaq, Əl-Qaida Şeyx Əbu Həmzə Əl-Mühaciri Zərqavinin yerinə təyin elədiyini bildirmişdi. Amma Amerikalılar bu adın bir ləqəb kimi götürüldüyünü düşünürlər. Əfqanistanın cənubunda avtobusda bomba partlayışından 10 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb. Polis Qəndəhardakı koalisiya qüvvələri qərargahından hava limanının fəhlələri daşıyan avtobusunda həmin partlayışın baş verdiyini deyir. Ölənlərin hamısı fəhlələrdir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avropa Birliyini əlaqələri yaxşılaşdırmağa çağırıb. Amma 25 ölkəni birləşdirən bu blokun nüfuzlu diplomatı deyib ki, Belarus ilk növbədə prinsipləri nəzər almalıdır. Lukaşenko bugünkü müraciətində birliyi qarşıdurmadan daşınmağa çağıraraq ölkəsinin diktata tabi olmayacağını deyib. Avropa Birliyinin elçisi Yan Buan deyib ki, blokun qəbul elədiyi prinsiplərə əməl eləyərsə Belarusla həmişə birgə işləməyə hazırdırlar. Martda prezident seçkilərinin demokratik keçirilmədiyini deyən Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar Lukaşenkoya və onun hökumətinin üzvlərinə səfər qadağası qoymuşdu. Özbəkistanın Müdafiə Nazirliyinin keçmiş rəsmisi casusluqda günahlandırılaraq 15 il həbs cəzası alıb. Uzmetronom.com saytının məlumatına görə polkovnik leytenant Elkin Musayev Birləşmiş Ştatlara casusluq etməkdə günahlandırılır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı İndoneziyada 7 yaşlı qızın quş qripindən ölməsini təsdiqləyib. Ötən ay olan bu ölüm halı İndoneziyada quş qripindən ölənlərin sayını 38-ə çatdırır. Çinin dövlət mediası isə 31 yaşlı kişinin quş qripindən ölməsini Səhiyyə Nazirliyinin təsdiqlədiyini bildirir. Beləliklə, bu ölkədə quş qripindən öldüyü təsdiqlənənlərin sayı 19-a çatdı. 2003-cü ildən bəri quş qripi dünyada 120-dən çox adamın ölümünə səbəb olub. Bu saatin kısa haberlerini dinlediniz. Verilişimiz devam edecek.
Azərbaycanlı əvvəllər yayda işləməyə sezona Rusiyaya gedirdi, indi hara getsin? Yunanistanda ayda minlərlə dolları nəyə verirlər? Avstraliyaya düşmək hasantdır mı? Qəzetdəki elanların hansına inanasan? Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Təbriz prokuroru ötən ayki itiraz aksiyalarında tutulan 90-a yaxın adamın məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyib. Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Təbrizin son hadisələrində və etirazlarında tutulanların mühakiməsi tezlikdə başlanacaq. Bu sözü Təbrizin İnqilab və Ümumi Dağıstanı ya dövlət ittihamcısı dedi. Firuzi Dağıstan dünənəcən tamam müsahibələrində təkid edirdi ki, tutulanlar 53 nəfərdirlər. Amma dünən müxabirlər və qazetçilərlə danışıqda Təbrizdə tutulanların sayın 90 nəfər elan etdi və bu səfər 50 Təbrizlinin yaralı olmasından xəbər verdi. Əlbəttə təkid etdi ki, bu 50 yaralılardan 11-i xəstəxana ya bimaristana göndəriliblər. Təbriz Dağıstanı polis, ittilaat və bəsiz qüvvələrinin şiddətin gözə almayaraq onları məzlum tanıtdı ki, etirazçılar onların çoxun yaralamışlar. O dedi, əlbəttə yaralanların bir çoxu bəsicilərdən və polislərdəndilər. Firuzi yenə də Təbrizdəki hadisələrdə ölən ya ölənlərin olmasını inkar etdi. Ha belə, 6 qazetəçinin Təbriz İttilaat İdarəsi tərəfindən Tehrandakı İttilaat Nazirliyinə göndərilməsinə dair bir şey demədi və təkcə tutulanların Tehranda mühakimə olmalarına dair dedi, Şərqi Azərbaycanda başarılı hakimlər var, ha belə cürm Təbrizdə üz veribdi. Bunlara görə də müttəhəmləri Tehrana göndərməyə heç ehtiyac yoxdur və Təbrizdə mühakimə olacaqlar. Firuzi o halda tutulanları mücrüm adlandırdı ki, tutulanlar mühakimə olmayıblər, ta onların mücrüm olub olmamaları bəlli olsun. Amma mühakimələrin gedişməsinə dair dedi, tüm tutulanlar ittilaat, bəsit və polis tərəfindən tutulublar, ta onların sənədləri və məzrəkləri incələnə zaman çəkər. Amma tutulanların pərvəndə ya dosiyələri təkmil olan kimi özəl ya vicə hakim və qazilər vasitəsilə mühakimə olacaqlar.
İnsaf Əli Hidayət, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Matthew Braze, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri kimi yaxın həftələrdə işə başlayacaq. Bu barədə Azadlıq Azad Avropa Radiosuna Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan məlumat verib. Bakıdakı ABŞ diplomatı həmin məlumatı təsdiqləyib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Muavininin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Braze, ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ-ın təmsilçisi olacaq. O, həmin vəzifədə Steven Mann-ı əvəzləyəcək. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri isə hələlik onlarda məlumat olmadığından xəbərə şərh vermək istəmədiklərini söylədilər. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Hennick-in sözlərinə görə, Matthew Braze 10 ildən çoxdur ki, Qafqaz regionu ilə məşğuldur. Ona görə də regionla tanışlıq onun vaxtını çox almayacaq. Belə olan halda bu il sülh danışıqlarında hansı dəyişikliyi gözləmək olar? Jonathan Hennick.
Matthew Braze'nin hər iki ölkə liderləri ilə çox yaxşı münasibətləri var ki, bu köməyə gələ bilər. Ancaq əlbəttə ki, münaqişənin həlli heç də ABŞ-dan asılı deyil. Münaqişənin həlli ölkə liderlərindən asılıdır. Həmsədrlər bir neçə təklif hazırlayıblar, bir çox detalları müzakirə ediblər. İndi isə liderlər qərar verməlidir. Məncə, bir yaxud iki həmsədri dəyişməklə nəyəsə nail olmaq olmaz. Dəyişikliyi Bakı və Yerevan etməlidir.
Jonathan Hennick Matthew Braze'nin 1-2 həftəyə işə başlayacağını deyir. Matthew Braze bu ayın əvvəlində neft-qaz sərgisində iştirak etmək üçün Bakıda olmuşdu. Sülh danışıqları ilə bağlı suala o belə cavab vermişdi.
Ortada çox ümidverici bir layihə var. Razılaşma mümkündür. Amma bu razılığa gəlmək üçün həm Prezident Əliyev, həm də Prezident Koçaryandan böyük cəsarət tələb olunur. Danışıqlar davam edir. Biz ümid edirik ki, onlar həmin cəsarəti göstərəcəklər. Prezidentləri çox çətin qərarlar gözləyir. Biz münaqişənin həllinə inanırıq. Çünki gələn il Ermənistan siyasi gündəliyi çox mürəkkəb olacaq. Bu il münaqişənin həlli üçün çox mühüm ildir.
Matthew Braise Stanford Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər İxtisası üzrə bakalavr mərhələsini bitirib. Həmin ixtisas üzrə də Fletcher Hüquq və Diplomatiya Məktəbində magistr dərəcəsi alıb. Rus və Polyak dillərində sərbəst danışır. Həmçinin Alman və İspan dillərini də bilir. O, Birləşmiş Ştatların xarici siyasət qurumlarında 1988-ci ilin avqust ayından çalışır. Bakıdan Arifə Kazımova. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Futbol gündəliyi. Bugün Dünya Kuboku üzrə yarışlarda Ekvador Costa Rikanı 3-0 hesabı ilə udub, İngiltərə ilə Trinidad Tobago komandaları arasında görüş isə 0-0 hesabı ilə nəticələnib. Futbol gündəliyi ilə mikrofonunda İlkin Məmmədov.
İlk oyunda çətinlik də olsa Paraqvay yığmasını bir qolla məğlub edən İngiltərə yığması 8-1 finala vəsqəni bugün təmin edə bilər. Bundan ötürü İngiltərə yığması 1-ci turda İsveçlə 0-0 bərabərə qalan Trinidad və Tobago yığmasını məğlub eləməlidir. B qrupunun 2-ci turundakı ilk oyun olan İngiltərə-Paraqvay qarşılaşması Bakı vaxtıda axşam saat 9-da başlayır. Trinidad və Tobago müdafiəçisi John Avery İsveçlə oyunda qırmızı vərəq aldığından bu oyunda oynamayacaq. Qapçı Kelvin Jack də daha öncə zədələndiyindən İsveçə qarşı gözəl oyunu ilə seçilən Shaka Hislop yenə Trinidad və Tobago'nun qapısını qoruyacaq. İngiltərədə isə sağ cinah müdafiəçisi Harry Neville zədəsi yüzündən bu oyunu buraxacağı gözlənilirdi. Britaniya mətbuatı İngiltərənin mundialdan öncə zədələnən hücumçusu Wayne Rooney'nin artıq yaşlaşdığı və bu oyunda forma geyməsinin mümkünlüyü haqqında xəbərlər yaymışdı. İngiltərə yığmasının İsveçdən olan çalışdırıcısı Sven Goran Eriksson oyunla bağlı bildirmişdi ki, İlk oyunda çətində olsa 3 xalı qazandıq. Bu dəfə də qələbə qazanıb növbəti mərhələni təmin eləmək istəyirik. Trinidad və Tobago'nun Hollandiyalı çalışdırıcısı Leo Beenhakker isə deyib ki, qələbə üçün meydana çıxıb özümüzə lazım olan nəticəni əldə etməyə çalışacağıq. B qrupunda 2-ci turun son oyunu Bakı vaxtıyla gecə yarısı keçiriləcək. İlk oyunda çoxsaylı hücumlara rəğmən Trinidad və Tobago'nun müqavimətini qıra bilməyən İsveç yığması 1-ci oyunda İngiltərə bir qolla yenilən Paraqvay ilə qarşılaşacaq. Paraqvayın qapçısı Justo Villar İngiltərə ilə oyunda, müdafiəçi Delio Toledo isə məşqdə zədələnib. Qrupdakı ilk oyunu buraxmağa məcbur olan İsveç yığmasının əsas qapçısı Andres Isaksson və yarım müdafiəçi Tobias Linderotun zədəsi artıq sağalıb və bu oyunda forma geyməsi gözlənilir. İsveç yığmasının hücumçusu Henrik Larsson isə Paraqvaya qarşı oyunda sarı vərəqə alarsa, qrupun son oyununda İngiltərəyə qarşı forma geyə bilməyəcək. Paraqvayla oyunla bağlı Larsson bildirib ki, artıq qalib gəlmək vaxtıdır. Özümüzə güvənib panikaya düşməməliyik. Trinidad və Tobago oyununu unudub Paraqvaya qarşı sakit və ağıllı oynamağa məcburuq. Paraqvayın hücumçusu Nelson Valdez isə deyib ki, bu oyun bizim üçün final oyunudur. İngiltərəyə qarşı ikinci hissədə göstərdiyimiz oyunu İsveçə qarşı göstərə bilsək, meydandan istədiyimiz nəticə ilə ayrıla bilərik. Paraqvay yığması bu oyunda məğlub olsa, son oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq çempionatla vidalaşmalı olacaq. İlk oyundan sonra ancaq bir xal olan İsveç isə sonuncu turda güclü İngiltərəyə qarşı oynamalı olduğundan bu oyuna 3 xal üçün çıxacaq.
Hazırda İngiltərə və Trinidad Tobago komandaları arasında oyunun 55-ci dəqiqəsi gedir və hesab 0-0-dır. Nəticəni gözləmək üçün bir qədər səbr etmək lazım gələcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Və sonda xəbər başlıqları. İran Prezidenti Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatını iri güclərin müdaxiləsinə qarşı durmağa çağırır. Təbriz prokuroru ötən ayki itiraz aksiyalarında tutulan 90-a yaxın adamın məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyir. Belarus Prezident Avropa Birliyini əlaqələri yaxşılaşdırmağa çağırır. Özbəkistan zabiti casusluqda günahlandırılaraq 15 il həbs aldı. saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi internetdə də yayımlanır. www.azadlıqradiosu.az Verilişimiz davam edir.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycanlılar Qırğızstanda.
Uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Kanada'da Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzi fəaliyyətini genişləndirir.
Biz də qərara gəldik ki, National Council-dan istifadə eləyərək həm Azərbaycan qadınlarını tanıdaq, həm də Azərbaycan haqqında bir şeylər deyək. Bu məqsədlə biz, məsələn, o təşkilata üzv olduq.
Finlandiyada yaşayan bir Azərbaycanlı musiqiçi Azərbaycan musiqisini tanıdır.
Onlara deyirəm, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar. Kara Karay, Fikret Amirov, Rauf Qacir.
İtaliyada Azərbaycan diasporasının formalaşmasına nə mani olur?
Anas mı слышали? Anas понятия не имеет 99% итальянцев. Я не думаю, что проблема в том, что нас мало. Проблема в том, что мы не хотим, видимо, как-то о себе заявлять.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlıların əksəriyyəti 30-cu illərin repressiyaları zamanı Azərbaycandan sürgün olunanlar və onların övladlarıdır. Sovet hökumətinin dağılmasından sonra bu respublikada azərbaycanlıların təşkilatlanması başlayıb. 92-ci ildə respublikada ilk Azərbaycan cəmiyyəti, Azəri Assosiasiyası və sonradan onun nəzdində Bişkəkdə Xəzər Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi yarandı. Ötən Respublika günü mayın 28-də isə azərbaycanlıların Türkiyə İctimai Birliyi və Türk Dilli Xalqların həyatından bəhs edən və bir neçə ölkədə çıxan Türk İl qəzeti fəaliyyətə başladı. Təşkilatlar Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini tanıdır və yaşadır, ha bilə Azərbaycan bayramlarını və başqa əlamətlər günlərini qeyd edirlər. Qırğızstandakı azərbaycanlılardan Globusa Türk İl qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Qırğızstanda yaşayan soydaşlarımızın əksəriyyət 30-cu illərin repressiya illərinin qurbanıdırlar və onlar sürgün illərini yaşayıblar. Bizə vətəndən küskündürlər, incikləri vardır. Ona görə ki, onların orada dədə-babalarının mülkləri qalmış, yenidən öz dədə-baba yurtlarındakı mülklərindən pay almaq istəyi vardır. Həm də hərdən bir tez-tez yada salınsa burada yaşayan azərbaycanlılar, o qədər vətənlə əlaqələr də daha sıx-sıx olar. Düzdür, Azərbaycandan dövlət də Qırğızstandakı soydaşlarımıza ilgilər göstərilir.
Ramiz bəy, siz bayaq problemlərdən danışdınız. Yəni ən çox azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə rastlaşırlar?
Ən çox problemlərdən dedikdə mən burada azərbaycanlılarımızın doğma dilimizi, tariximizi o qədər yaxından izləyə bilmirlər. O sürgünlük illərindən sonra tarixi vətənlə əlaqə deməli kəsili halda olmuş, amma bu vaxtlardakı gənc nəsil ki, artıq inkişaf eləyir. Onların məktəbdə keçdikləri dərslər rus dilində olur, bəzən də qırğı dilində olur, Qazaxıstanda yaşayanlar qazaq dilində dilimiz nöqteyi nəzərindən. Amma bu maniyəni də aradan qaldırmaq üçün mühüm bir vasitə olan antenalar vasitəsilə Azərbaycanın televiziyalarını seyr edərək yavaş-yavaş bu dil problemini aradan qaldırırlar. Və bir də mentalitet məsələsi vardır ki, uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlılar Qırğızstan vətəndaşıdırlar, yoxsa Azərbaycan vətəndaşları?
Burada yaşayan azərbaycanlıların demək olar ki, hansı Qırğızstan vətəndaşıdırlar, amma onlar əksəriyyəti çox da istəyirlər ki, həm də Azərbaycan vətəndaşı olsunlar. Bir də mən söhbətimin biraz əvvəlindəki məsələyə qayıtmaq istərdim ki, vətəndən 5000 kilometrə qədər uzaq məsafədə yaşayan soydaşlarımızın gediş-gəlişi üçün hava xəttindən, təyyarələrdən istifadə etmək də mümkün. Çünki birbaşa Bişkekdən Bakıya, Bakıdan Bişkəyə təyyarə xətti yoxdur.
Sayı nə qədərdir Azərbaycanlıların?
Qırğızıstanda Azərbaycanlıların sayı hələ rəhd deyil, amma 20 min Azərbaycanlı deyirlər. Çünki bu 20 minin içərisində vaxtilə Gürcüstanın Axıska mahalından sürgün olunmuş Axıska türkləri də vardır ki, onlar o vaxtı pasparında Azərbaycanlı kimi yazılıblar. Amma aşağı yuxarı 15-18 min arası Azərbaycanlı yaşayır. Qırğızıstanda yaşayan Azərbaycanlıların içərisində vaxtilə ölkənin ən bir nömrəli qəzeti sayılan Veçerni Bişkek, Axşam Bişkekinin baş redaktoru Azərbaycanlı olubdur. Televiziya şirkətinin sədri işləyib. Sonra Qırğızıstanın ən böyük klinikalarını, xəstəxanalarından birini Azərbaycanlı baş eləyibdir.
Bu Qırğızıstanda çıxan Türkül qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sücretimiz Kanadadandır. Kanadada Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzin məqsədi Azərbaycandan Kanadaya köçən qadınlara yardımlar eləmək, məsləhətlər verməkdir. Mərkəzin sədri Nazilə İskəndərova.
Biz Kanadaya gələndə onsuz da məsələn Azərbaycan təşkilatları var idi, amma sırf qadınlara yönələn, onların problemləri ilə maraqlanan cəmiyyət yox idi. Məsələn, bilirsiniz ki, Kanadada qadın haqları çox geniş yayılıb. Hətta belə bir deyim var ki, Kanadada birinci uşaqların, ikinci qadınların, üçüncü heyvanların haqları gəlir. Ən sonunda da kişilərin haqları gəlir. Bu Kanada hökuməti ki, qadınlara bu cür şərait yaradıb. Biz də istədik ki, Azərbaycandan gələn immigrant qadınlar olsun, qaçqın qadınlar olsun, bu servislərdən faydalana bilsinlər. Və ona görə də 2005-ci ildə biz qərara gəldik ki, Kanadada Azərbaycan qadın dəstək mərkəzini quraq.
İndi məsələn konkret hansı yardımlar qadınlara göstərirsiniz?
Əsas bizim işimiz tərcümə və immiqrasiya işlərində Azərbaycan qadınlarına və digər immigrant qadınlara yardım eləməkdir və bu işdə həqiqətən çox işlər görmüşük. İkincisi, Kanadada qadınlara və uşaqlara və ailələrə verilən xidmətlər haqqında onlara məlumat verməkdir. Bir çoxları məsələn bura gəlir, bilmir ki, həyatına necə başlasın. Məsələn, biz onların tərcüməyi hallarını nəzərə alaraq deyirik ki, ən qısa yoldan burada necə sertifikat almaq olar, iş bazarına necə girmək olar, bu haqda informasiya veririk onlara.
Nazilə İskəndərova deyir ki, onun rəhbərlik elədiyi mərkəz Kanadada fəaliyyət göstərən Kanada Qadınları Milli Şurasının üzvü olub və bu günlərdə keçirilən şuranın illik toplantısında iştirak eləyib.
İyunun əvvəlində 4-dən 6-sına qədər National Council of Women var Kanadada. Yəni, Kanada Qadınları Şurası 1893-cü ildən qurulubdur və qurulandan bəri də məqsədi nədir? Kanadada qadınların sosial, iqtisadi, siyasi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Və bu mənada bir çox vacib qanunların qəbuluna və hökumət tərəfindən də tətbiqinə nail olmuşdur. Biz də qərara gəldik ki, National Council-dan istifadə eləyərək həm Azərbaycan qadınlarını tanıdıq, həm də Azərbaycan haqqında bir şeylər deyək. Bu məqsədlə biz, məsələn, o təşkilata üzv olduq.
Bu Kanadada fəaliyyət göstərən Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzinin rəhbəri Nazilə İskəndərovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun növbəti qonağı Finlandiyadan musiqiçi Cahangir Ələkbərovdur. Cahangir Ələkbərov 20 il əvvəl kontraktla Finlandiyaya işləməyə gedib, sonradan isə bu ölkədə işləməyə qalıb. Hazırda Helsinki yaxınlığındakı Kokola şəhərində konservatoriyada skripka üzrə dərs deyir. Tələbələrin hazırlanmasında əldə etdiyi uğurlara görə şəhər medalı ilə mükafatlandırılıb. Deyir ki, finlər arasında Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini tanıda bilməsini ən böyük nailiyyəti sayır.
20 il bundan qabaq mən kontraktla gəlmişəm Finlandiyaya. Finlandiyada elə oldu ki, 2 illik kontrakt olmuşdu. Sonra dedilər ki, 1 il, sonra 1 il, 1 il. Elə oldu ki, 20 il mən Finlandiyada işləyirəm.
Finlandiyada yaşadığınız illər ərzində ən böyük nailiyyətiniz nə oldu?
Mənim tələbələrim Finlandiyada çoxlu xaricdə işləyirlər, oxuyurlar. Tələbələrin hazırlığına görə mənə mükafat, medal veriblər. Burada mən 20 il ki işləyirəm, mən burada çox gözəldir ki, finlər indi çoxlu bilirlər Azərbaycandan, çox sevirlər bizə qonaq gəlməyə, ya mənim tələbələrim tez-tez soruşurlar Azərbaycandan, mən çox danışıram, onlara verirəm Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar. Karakarayev, Fikret Emirov, Rauf Kaciyev.
Sizden başka sənət adamları, musiqiçilər var mı Finlandiyada?
Bəli, çox sənət işçiləri, musiqiçilər. Qabaqda belə idi ki, çox çətin idi. Hamı yaşayırdı Finlandiyanın ayrı-ayrı yerlərində ya... Bizdə elə olurdu ki, heç kim bilmirdi kim var Azərbaycanlı. Mən demək olar ki, birinci Azərbaycanlılardan mən gəlmişdim. Ya sonra məndən çox-çox yazırlardı qəzetdə, soruşurlardı, hə, Cəngir kimdir, Cəngir kimdir? Ya tez-tez zəngirləyirdilər, ya belə-belə biz tanış olurduq. İndi tez-tez biz... Biraz çətindir, amma bayram olanda biz yığışırıq.
Bəs Finlandiyada incəsənət və mədəniyyət sahəsində çoxmu diqqət ayrılır, diqqət
Bəli,
edilir?
Bəli, çox, çox diqqət. Bizdə balaca şəhərdir, amma simfoni orkestri, kvartet, kamera orkestri, Avropada tanıyırlar, kamera orkestri var, konservatoriya, muzikal nüçilişi.
Bu ölkədə ən çox xoşunuza nə gəlir?
Adamlar çox sakitlər, də gözəl havadır. Bir nətər deyirlər, çətinlik var ki, payız, qışda çox qaranlıq olur.
Yəqin ki, soyuq olur.
Ya soyuq, bəli, şaxta 20-30 qadus şaxta olur. Bu, biraz çətinlikdir. Mən hər yay Bakıya gedirəm. Bakıda olmalıyam. Yoxsa olmasam Bakıda çox çətindir işləməyə.
Bu, Finlandiyadan musiqiçi Cahangir Ələkbərovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı İtaliyadandır. Cəmilə İsmailova 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycandan kənardadır. Son illər ailə vəziyyəti ilə əlaqədar İtaliyanın Neapol şəhərində yaşayır. Deyir ki, İtaliyada azərbaycanlılar olsa da, onlar arasında əlaqələr çox zəifdir. Cəmilə İsmailova Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün mən onunla söhbəti rus dilində apardım.
Вначале мы с моим, это у меня второй брак, с первым браком так получилось, что мой муж переехал работать в Стамбул по контракту, ну, вот в итоге остались. А уже потом так судьба сложилась, что пути разошлись, я вернулась обратно в Баку в 2000 году, встретила по работе. Так, на конгрессе я, когда работала переводчиком, я встретила своего будущего мужа. Ну, в итоге оказалась в Италии.
Значит, вы жили в Турции, теперь в Италии. За эти годы, что вы провели вдали от родины, что вам больше всего не хватало?
Вы знаете, конечно же, общение это очень многое значит. Есть такое понятие, как менталитет. Очень трудно привыкнуть. Но в Турции в этом плане проблем не было, поскольку это практически один менталитет, одни понятия. Там проблем не было. Вот с Италией было немножечко тяжелее, потому что это, конечно же, совсем другая культура. Но со временем человек привыкает ко всему. Не хватает, конечно же, общения, не хватает книг, не хватает своей культуры, не хватает концертов, не хватает вот всего того, в чем, в принципе, я и выросла.
Вы в Италии уже 5 лет, да?
Да.
Вам удалось за это время найти работу по специальности, по душе?
Дело в том, что я работаю, но я работаю на американскую компанию вне Италии. По контракту. В Италии тяжеловато с этим делом. Причина такова, что наши дипломы, к сожалению, здесь абсолютно не котируются. Они вообще не принимаются всерьез. Существует еще такое понятие, как возрастной ценз. То есть, если твой возрастной ценз уже выше 24, то ты, конечно, найти работу здесь практически, скажем, невозможно. Вообще, по специальности я преподаватель английского и французского языка. И при том всем, что в здешних школах преподавание языков на нижайшем уровне, и преподавателей катастрофически не хватает, тем не менее, устроиться на работу иностранцу, даже имеющему все права на жительство, соответствующие документы, это нереально.
А что вы можете сказать по поводу азербайджанской общины в Италии? Кто ее представляет, численность азербайджанцев какая в Италии?
Вы знаете, это вообще больное место мое. Я, главное, не знаю, куда кричать и с кем общаться. Месяца 2-3 назад я была в азербайджанском посольстве в Риме. Мне, знаете, так вот призрачно дали понять, что, кажется, около 200 бакинцев в Италии есть. Но это только те, кто зарегистрированы официально. Возможно, есть и другие. Уже дальше я пыталась опять созвониться. Я опять пыталась как-то выяснить у нашего посольства, есть ли диаспора, как можно контактировать. Никакой информации. За 5 лет я не встретила ни одного бакинца, ни одного азербайджанца. Они не отвечают друг другу ни на звонки, ни на сообщения. Они не испытывают желания пробить вот эту стену. Когда ты в Италии говоришь кому-то, что ты из Азербайджана, Они не понимающе смотрят на тебя. Они не знают, что это такое. Они говорят, а Азербайджан это что? Это город, это страна. О нас не слышали, о нас понятия не имеет 99% итальянцев. Я не думаю, что проблема в том, что нас мало. Проблема в том, что мы не хотим, видимо, как-то о себе заявлять. Хотя это очень больной вопрос. И я считаю, что мы обязаны что-то для этого сделать.
Bu İtalya'nın Neapol şəhərində yaşayan Cəmilə İsmailovadır. Bu günə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.